Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Турдан тур эфирда «Офыклар» тапшыруының чираттагы чыгарылышын мин Рәзин Нуруллин алып барам. Ә тапшыруда үз фикерләрен белдерергә теләүчеләр 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары аша элемтәгә чыга алалар. Хәерле сәгатьтә булсын! Әдәм баласының тормышы шулай корылган. Ул мәктәпне тәмамлап, һөнәр үзләштерә дә, пенсияга чыкканчы хезмәт итә. Пенсияга чыгуны лайыклы ял дип санасалар да, бик күпләр олыгая башлагач, югалып калалар. Дәүләт хезмәтендә булмагач, вакытны ничек үткәрермен дип баш ваталар. Ә чынбарлыкта борчуларга бер дә урын юк. Безнең республикабызда өлкән яшьтәгеләрнең яшәү рәвешен, вакытын файдалы итеп һәм күңелле итеп үткәрү өчен бөтен шартлар тудырыла, төрле чаралар үткәрелә. Бүген без аларның берничәсенә генә тукталырбыз. Өлкән яшьтәге апалар, абыйлар, үзешчән сәнгатьтән катнашучы ветераннарның балкыш, сияние республика фестивален көтеп алалар, аңа еллар буе әзерләнәләр. Соңгы елларда ил күләмендә Россия Федерациясендә 2025 елга кадәр өлкән буын гражданнары мәнфәгатьләрендә эшләү стратегиясе дигән дәүләт социаль программасы гамәлгә ашырыла. Ә Татарстанда бу программа кабул ителгән чук, моннан 10 ел элек Балкыш фестивале үткәрелә башлаган иде. Быелгы фестивальнең 3-нче гала концерты республикабыз башкаласында әле кичә генә үткәрелде һәм ул Татарстанда ветераннар, пенсионерлар җәмәгать оешмасының 35 еллыгына багышланды. Бүген безнең тапшыруыбызда шушы оешма рәисе Хәбир Иштираков катнаша. Хәерле көн, Хәбир Газизович.
Хәерле көннәр.
Хәбир Газизович, Татарстанда яшәүче төрле милләт вәкилләре җырларга, биергә яратсалар да, пенсиягә чыккач бик күпләре вакытны үткәрә алмыйча, кая барып, бәрелергә белмичә аптырап йөриләр. Бу фестиваль, менә әле телгә алган фестиваль, 2-3 көнлек кенә чара түгел бит. Ул кайчан башлана, анда катнашу өчен кемгә мөрәҗәгать итәргә кирәк, анда кемнәр катнаша ала? Гомумән, әлегә бу чарада катнашмаган кешеләр дә игътибар итеп, үрнәк алып, хәтта кызыгып та, киләчәктә бу хәрәкәткә актив кушылыр итеп аңлатып үтегез әле.
Әйе, бик дөрес. Халык кеше ялга чыккачтын ул инде бер вакуумда калырга мөмкин, югалып калырга мөмкин. Өлкә яшьтәгеләр турында сүз алып барам инде мин. Безнең бит инде 950 меңнән артык пенсионер бар безнең дәйме. Аның һәрберсенең дә тормышта үзенең берәр сәләте була. Беренчедән, яшәү сәләте, яшәү теләге, яшәү дәрте булырга тиеш кешедә. Һәм инде ул кешеләр белән эшләргә дә кирәк бит әле. Менә безнең оешма инде ул бөтен районнарда бар. Бөтен районда, шәһәрдә бар безнең оешмабыз. Алар шушы оешмабыз аша без кеше арасында, өлкән яшьтәге кешеләр арасында зур эшләр алып барабыз. Әйтеп үткәнегезчә, Балкыш фестивале шуларның берсе. Безнең Балкыш фестивале ул 12-нче елда башланып китте. Дәресләре булса инде ул 11-нче елның ноябрь ахырында башланып киткән ул безнең өчен. Бер әбинең арчада җырын тыңлагачтан мин җыр тыңлаган вакытта ук тирән уйга баттым, чумдым. Әйме кара, мин әйтәм, нинди талантлы кешеләр бар. Һәм беренче көннән соң Казанга кайтканнан соң, беренче көннән соң филармонияда булырга туры килде. Аның директоры Кадим Назыров белән очраштык та инде, Нашур фестивалене башларып җибәрергә киңәшләштек һәм башлап җибәрдек тә. Ул январь аенда 12-нче елны башланып китте, быел инде 10 ел булды аңарга. Монда без башлаган чакта бәлкем бүгенгә кадәр бүген көн менә килгән масштаб турында бәлкем әле хыялга да кермәгәндер инде ул югыйсә. Әнә быелгы елда инде 25 меңгә якын кеше катнашты, ә башладык без 3,5 кешедән. Беренче фестиваль 12-нче елда, беренче фестивальдә 3,5 кеше катнашты, безнең өчен инде ул зур сан иде. Әйме, без шатланып, горурланып инде ул эшне дәвам итәргә булдык. Беренчен айтып үтәсем килә, инде безнең республика җитәкчеләре бик ярдәм итәләр инде. Рөстәм Нургали улы Миниханов, президентыбыз Фәрит Хәйрулла Мөхәммәтшин, ул оргкомитетның рәисе бездә. Әмма ләкин төп чыганак инде монда, конечно, халык үзе. Ә монда яшьләр яныннан килсәк, кайсы ничә яшьтән кайчан кемгә катнашырга була? Безнең анда өлкән яшьтәгеләр дип әйттек инде, лаеклыгы ялга чыккан кешеләр. Әмма ләкин без аны менә пенсия реформалары белән бездә хәзер 55-тән түгел, алтмыштан хатын-кызлар пенсия чыгалар, ирләр күбрәктән. Әмма ләкин без аны ул пенсия реформага карамадык, без калдырдык шул элеккечә. 55-тән хатын-кызлар, 45 яшьтән инде выслу билет булса инде кемнең әйеме, 55-тән хатын-кызлар, 60-тан ирләр катнашалар безнең фестивальдә. Безнең фестивальдә без кешене үзебез теге алла ишим таланты дип эзләп йөрмибез. Менә бу хәрәкәт башлангачтын халык үзеннән үзе килеп чыга. Үзенә үзе кушыла ул фестивальгә, звонит, шалтыраталар, сорыйлар, ничек катнашырга була дип. Элек без аны ел сайын уздыра идек инде, беренчә ел. Ә хәзер 2 елга бер уздырабыз. Ә менә шул вакытта да алар шалтыратып катнашучылар әйтәләр, нигә соң уздырмыйбыз? Бел юк мисең дип, әйе, хәтта әйтеп барабыз инде 2 елга бер дип. Менә шулай иттереп, халыкның менә талантына мин гаҗәпкә калам. Безнең ай вакытта безгә әйтәләр, менә сез нигә булай уздырасыз, нигә бер ел җырлаган кешене икенче ел яктаган 2 елдан соң яңадан чыгарып торасыз җырларга дип. Нигә сез куймыйсыз чикләү? Яңадан яңа кешеләр килсен дип. Мин үзем менә аларга мин русча әйтәм, мин категорически каршы. Кеше гомере мәңгелек түгел. Үлкән яшьтәгеләрнең тем более менә безнең премьер әйтер идем Мамаш районыннан Ольга Петухова Раим ул әлдә исән. Аның тавышы Назыкиндән бер тавыш. Әмма ләкин, үзем белән ике мәртәбә Мәскәүдә булдык. Концерт программалары белән, әйме, бергә бардык инде. Әмма ләкин менә бүген ул җырлый алмый. Сәламәтлеге аркасында. Мин шуның өчен дә әйтәм, әгәр дә без шулай чиктәсәк кешене сан белән бел чыктың, икенче га чыкмыйсың дип, ул безнең зур хата булыр иде. Ул преступление булыр иде. Әйе, бер гонта язсам. Анасың, безнең яшьләрнең өмите бар. Яшьләр алар ел сайын, ел сайын, ел сайын үсәләр дигәндә, әйме, яшьләр, яшьләр артса да, хаманда ныгая баралар дигәндә, өлкәннәрнең икенчерәк. Шуның өчен без андый алу мөмкин талант дигән конкурс буенча бармыйбыз. Безнең фестивальдә урыннар да бирелмәй. Җиңүчеләр дә юк. Без лауреатлар. Менә безнең 6-нче фестивальдә, ул 20-нче елда пандемия елында булды инде ул, барлыгы 174 лауреат бар иде. Ә менә бу ел 312 лауреат. 2 мәртә почти аркан битендә име. Казан буенча алыйк әле. Беренче фестивальдә 12-нче елда Казан буенча без 3 лауреат таба алдык. Жюри тарафыннан 3 лауреат булды.
Ихтибарга лайык.
Әйе, аларны чыгып калга юк. Авыллардан күбрәк иде. Алар безгә үпкә белдерделәр. Ничек инде Казан кара Казаннан 300 меңнән артык пенсионер бар әйме? Ничек инде 3 кешене аларга булай лауреатка? Ну, җырлатсыннар, бейсеннәр авылда кебек. Алар да булырлар. Ә менә быел уже Казаннан 77 лауреат. Менә быелгы 7-нче фестивальдә. Беләсезме? Менә бу хәрәкәтнең башланып китүе, дәвам итүе беренчедән халык төп сәбәпче аларга. Икенчедән, конечно, без инде организаторлар, оештыручылар һәм кемнәр безне хуплап ярдәм итәләр безгә. Менә шулай иттереп ул фестивальне матурга иттереп алып барабыз. Кеше халык ярдәме белән һәм җитәкчеләр ярдәме белән. Районнар да инде безнең, конечно, хакимият башлыклар бик мөһим булсалар, культура, мәдәният отделлары, мәдәният өлкәсендә эшләүче отделлар бик булсалар. Моның өчен бездә чыкты бәйтим инде. Үмит тә бар. Хәм үмитебез акларга, акланыр өчен халкыбыз да бар.
Хәер гәлеш, әлбәттә бу фестиваль турында әле минем сорауларым бик күп. Шулай да ахырдан бирергә тиешле сорауны сезгә бирим әле. Менә сез инде әйтеп үттегез, бер катнашкан кеше ул икенче тапкырда, өч тапкырда катнашырга мөмкин дип, чөнки җырлаган кешенең аны һәрвакыт җырлыйсы килә. Җырлаган саен тавыш ачыла бара. Бізде бар инде профессионал артистлар, концертлар қойып берілер. Міне сізде бұйыл инде үшінші гала-концерт өткердегіз кеше, шылай бет инде. Әлі тағын күскіні бір концерт болашақ. Әміне шы фестиваль нәтиелері бойынша районларда концертлар қойып ерутілігі тумаймын мына бұл вақытларда.
Ну, концертлар қойып тілегі ол тілек бар енді ол. Біріншіден район білен район аралаша. Бір район, екінші районлара концертлар білен шығалар. Ол төнлер білен, күші білен де шылай ек. Бұл шалып барла. Біздің қар келді еп әйтіп болмай. Мені бұл Татарстан күні бар бетінді, Ресей күні бар әйімі. Шул бейлерінгі бағашылап, біз концертлар ұштырабыз. 7-8 районларда болабыз. Ағырым тіге бір қысқа кішіне ғана бір группа ұйыштырабыз да. Ең яқшы жетшілерден, бейшілерден, еме шығыр сәвішілерден районларға шығабыз. Анды іш алып барыла. Әмәләкен тіге зұр көлемді алып бару үшін ол бет тұр. Ақша мен сиязын, шығым керек. Анда бет автобус керек, еме ашатырға керек. Нәрсе болса да біраз бөлек берге керек ол жетшілерға еме. Афиша жасаға керек. Ол яқтан мәшіл оны себепші болып тұра. Әтәк, тілек яғынан сәбәп
йоқ. Аңлашылды. Хазір енді мен бізді тыңлап тұрушылар, мен де қотнашыр едім деп ойлап тұрушылар бардыр. Ғымырын жырлап өткерген, іштен ғына жырлап үрсе де, биуде қотнашқан. Әмелекен ол шушы Балқыш Сияни фестивалінің барлығын білмеске мүмкін. Мен біз енді жоғарыдан түшік республика дәрежесінде өткерілі, аңа қадар районда. Ауылларда фестиваль өткерілі ме? Ауыл мәдениет сарайларында этабын оңлатып өтсеңіз.
Бір біздің үш этаптан тұра фестиваль. Бірінші этап районларда, мына шул бірінші этапта районларда, онда ауылларда да, предприятияларда, қожалықтарда да сайлап алу өз тіге рамкасында сайлап алу шәрі барла. Ауылларда ұзырла. Ауылларда, клубларда бола олай еме, район өзеклерində бола. Олар қаташмай деп айтмаймын, олар шул ауылдан іштер қарып іштмеген кісі де жоқ енді дұрыс айтқанда ол бақыш тұрында бір көп кісі ішті. Міне хатта 6-шы фестиваліне біздің барлығы 47 мың кісі қарады онлайн форматта. Мен бір көп етін дұлай емі. Шоның үшін ауылдан қатысушылар, ауылдан басқа фестивальні іштір болмас еді. Ауыл тіп ол неше деп айтамын, әтергес болып тұра біздің фестивалінің.
Ярай, мен әйттегізінде қазір халық орасында білелер. Әлбетті білдіргәті ешілер, шынки алар Татарстан дәулет әрәлісі топшыларын тыңлап яшелер. Әбісінің фестиваль турында дайымы мәлуметлер беріп барабыз. Қойшан, қойда, неші күткәрілі. Шыма көрі, енді келешекте сізді қотнашылар тағында көбірек болыр деп үмітлен әбіз фестивальді.
Амин шылай болсын, әйі, сіз бік дұрыс әттігіз. Бұл бігіректі ГТРК, әйімі біздің Татарстан, ГТРК Татарстан, шул қадар біздің ердемшіміз болып тұралар. Причем спонсорский бетінде ол әйімі ердем. Бізден ақша сұраушы жоқ. Қазір бір қоя түртіл ме, әлесе көрсетесін келесін, ақша сұрайлар көбірек.
Әбізде
сізде олай жоқ. Сізде, пожалуйста, өзіңіз шығып тұрасыз бізге әйімі, нендей мероприятия ұзырасыз бізге әйтігіз, біз келеміз деп, десіп, некелерлер де келесіз де, көрсетесіз де, сөйлесіз де. И анасын біз таған газетіде шығарабыз, ойға бір тапқар Татарстан ветераны, ветеран Татарстан деген, онда материал болып тұра біздің. Біздің сайтымыз да бар, veterano.tatarstan.ru, кім кірігетлей, онда біздің шолбалқыр фестивалдің ұраштырылған. Бұл информация көбірек берілген сайын халық көбірек біле бара біздің фестивал турында. Әтілеушілер бұлай екен енді біздің орынларда үшмаларымыз бар. 51 үшмамыз бар біздің. 3000-ға яқын башланғыш біріншіл үшмаларымыз бар. Олар шында барып әйізлерін көрсетірген мүмкіндер. Біз өзіміз ерік мейданында орнашқан театральный пять деп атала барамыз. Бізге келірген мүмкіндер. Біздің ішіктеріміз тілеген кішіге әр уақытта да ашық.
Әлбетте біздің республикада әр түбекте ғұмырын қызметке бағышланған ветеранларымызға ихтибар зор. Әшуайда мына бұл өзешен сәнғат үлкесінде әйтек ихтибар беріп бітірмеске де мүмкіндер қайбір түбеклерде. Бүтін республика бойынша районларда құплап қаршы олалар мы, өткерелер мы деп әйтер әйкер, қотнашалар мы?
Қотнашалар. Мына 20-нче елда 6-нчы фестивальдә 3 район катнаша алмады, но аның объектив сәбәпләре булды инде. Коронавирус әйеме, Актаныш, Алабуга һәм Түбән Кама районнары катнаша алмады. Мына быел инде алдагы күбрәк елларда иң беренче фестивальдә Леногорск катнаша алмаган иде. Мына быел елда бөтен район катнашты. Барысы да катнашалар. Но инде каядыр ул кешелерәк бу юнәлештә эш алып барыла, каядыр уртачагын алып барыла, каядыр йомшаграк алып барыла. Мен районнарның бераз теге кәйфләрен бетерәсем килми аларны әйтеп, но аларның администрация, хакимият башлыкларына без обычно аларның турында информация җиткезәбез. Кайда яхшырак, кайда начарак икәнен әйтәбез. Андалар болай инде була.
Башкару дәрәҗәсе үсә барамы?
Үсә бара. Ул башкару дәрәҗәсенә репертуарлар киңәя бара. Ул костюмнарына еме, сәхнә костюмнарына ул әйтеп бетерсез хәзер. Мин концерт дәверендә үземнең коллегаларга җибәрәм Рәсәйнең. Екатеринбургка җибәрәм, Болгарадка җибәрәм, Мәскәүгә җибәрәм. Беренче ак киләләр костюмнар буенча җавап җибәрәләр WhatsApp-тан. Кайдан килгән бу шундый матур костюмнар дип. Берсе белән берсе ярыша районнар хәзер. Җыр буенча да, сыйфаты буенча да, костюм буенча да и үзләрен тотышы буенча да. Беренченә чыкканда, беренче фестивальдә әбиләр безнең әбиләребез, әбиләр әйтәсе килмейне кызларыбыз. Бер-берсенә теге бераз борчы теге киртә куйсалар чыкканда төртү балалар бер-берсенә усал йөз белән. Анасын әкерне-әкерне эшләргә туры килде, бит эшлибез алар белән урнадаш илләр хай елмайып чыгалар. Яп-яш килеш чыгалар, кояш кебек чыгалар.
Хәзер алар көндәшләр түгел, алар бер коллектив булып яшиләр инде, әйме?
Әйе, әйе, үзенең битендә кагыйдәсе дә бар битендә, сәхнәдә үзен чыстырга, ул битендә алар безне бит алар ул нәрсәгә беркем дә өйрәтмәде. Шулай тормыш үтә.
Хәбир Газимович, әлбәттә, 100 тапкыр кешедән тыңлаган бер тапкыр күрүен хәерле ди. Татарстан дәүләт радиосыннан эфирда күрсәтеп булмый, әмма тыңлау мөмкинлеге бар. Бүген берәр җыр тәкъдим итик, менә бу фестиваль ничегрәк узды шунда катнашчыларын берсен.
Ул җырларны дистәләгән рәвештә хәзер тыңлатып булыр иде, әле аерым тапшырулар бар әле. Менә әйтеп үтә Галия Камалова бар Биектау районыннан. Ул гомер буе тракторист булып эшләгән хатын-кыз әйеме. Грузовый машинада йөк машинасында эшләгән шофер булып әйеме. Менә бүген мин тәкъдим итәрем Чаллыдан Исаяр Зарипова, Гайфуллина. Зарипова әйтәм.
Зарипова.
Исаяр Зарипова. Башкаруына җыр тәкъдим итәрем. Ул гади эшче булып эшләгән КамАЗда гомер буе. Сәхнәне ул башлаган мәктәп бусагасыннан уже башлаган. Тавышы матур, моңлы, күп конкурста да катнаша. Но безнең конкурс инде ул бик фестивалебезне бик көтеп ала. Без аның белән бик тәк элемтәдә торабыз. Менә андый җырчылар бездә бик күп.
Әйдә, шуның берсен тыңлыйк.
Рөхсәт итәрсең микән? чешлеріңнен у бәрмен. Хәр бір-бір түгін санап, син бәлгі мені тұймасын. Мен тұймам сені назылап, син бәлгі мені тұймасын.
Бу Шаллыдан Илсер Зарипова Гафиятуллина булды.
Гафиятуллина, е.
Профессионал жыршылардан бірде қалышмай бит, ай?
Йок, йок, йок. Андылар бізде бек көп.
Қойсы районларыны сіз міне айырым әйті бүтәр едегіз?
Бек күшілі районларда емі?
Әйе.
Әйті бүтәр емін Шулық Шаллыны, Тоқай районы. Ол Тоқай районы бұйылғы Азаналинат борышын турда емі. 13 шығыштан 11 лауреат болдылар. Кіштегі де район үйгіс әйімі. Орша районы, Балтач районы, әйімі, Әлмет, Бүгілме, бүк күшілі өбіне бұйыл шығыш әзі. Алар ел сайын шылай шығыш әсілдар. Бұға районы, ғалемет кенесі Бұханалла, Яшіл Үзен районлары. Олар бүк көп. Бұйына бұйыл Қамытамағы районы бүк күшілі шығыш әсады Заналнида, Атборышында әйімі. Олар бүк көп. Әгінде шахыстарға келсәгінде, Мне Гүлназира Талипова, Мамадыштан, Туйшин Мамадыштан әйімі. Люци Савельев, ол нәфес үсістасы бүгілмеден. Булат Галиев Арчадан, Ренат Шамилов Савадан. Хорлаға келсәгінде Әлметтен ветеран хор бар. Ол совет ветерановтың, тәгер ветеранлар советының қарамағында енді ол. Ешіректер Арчадан. Оларыны қайыр бармақлар жетмесін санап кетсек. Камалова Галия тағын бір екенші сап құрайтам. Анын тауышын тыңласаң айтып, вообще.
Әйе, мына һәр төбекте дә шундый үз ишеннәр бар, ләкин аларны таба белергә кирәк, җәлеп итә белергә кирәк. Шулай бит инде. Әгәр дә эшләмәсәң, алар үзләре генә килмиләр. Районнарда мәдәният бүлекләре, хакимият бу юнәлештә эшчәнлек алып бара, шуңа күрә алар менә җәлеп итәләр. Шулай бит.
Мен тагын бер үстәп әйтерем сезгә, сүзегезгә карап Ветеринар советлары бик күчлешлиләр районнарда. Алар менә оештыручылар, алар аша, алар мәдәният өлкәсендә эшләүчеләр, театрлар инде, илмитә театрлар, аларга рәхмәт бик зур.
Һәм инде менә безнең тыңлаучыларыбыз да мөрәҗәгатьтәләр, бер тыңлаучыбыз инде студиядә Татарстан ветераннар җәмәгать оешмасы итәкчесе булудан файдаланып сорау бирмәле ди. Бөтен өлкәдә дә белгечләр җитми дип зорланалар. Яш белгечләрне тәҗрибәле пенсионерларга беркетеп, алардан сынау алуыны оештырып булмыймы? Дигән бу шушы фестивальгә белми икән.
Урыны сораумы, тәкъдимме дип әйтим инде әйме. Наставничество дигән нәрсә безнең бүтән дәүлек советлар
устазлык
бик әй бар ин устазлык әйме. Әлдә без ул сорауларны бик күтәрәбез. Бу өлкәдә ул дөрес дип әйтерем, ул сорау алып дигән экзаменнар оештырып, имтиханнар оештырып булмас инде булган. Әмма ләкин урнада шалындылар алып барыла, Әйім олырына даршал барла бек зұр күләнді болмаса да, шының үшін енді біздің бітәр фестивал бақшыққа түгіл, бір ұнылаған, дистелеген бізді таған башқа проектлар да бар. Міне, халық, ұрыша, народның промысы батылайымды ол, сәнағаты деп әттеме, халық
сәнағаты әйімі,
сәнағаты. Ол үлкәді біздің конкурслар ұйыштырып алып бардық, міне, ол январда баштаған ұйық. Шунда 2000-ге якын кеше катнашты, январь, февраль, март 3 ай ичинде 2000-ге кеше катнашты, 6000 эш бердиләр. Менә шушы остазлар безнең әйеме. Алар битендә беренчедән гаиләдә эшлиләр. Үзләре оныклары белән аларны тарталар бу эшкә әйеме. Һәм мәктәпләрдә мастер-класс оештыралар. Бу тоже битендә өйрәтү дигән сүз. Яшьләргә өйрәтү дигән сүз. Җир буенча шулай ул. Безнең хәзер уже коллективлар булышыга без каршы түгел. Безнең положение буенча, фестиваль положение буенча урта яш безнең пенсия яше булырга тиеш. Хата без ансамбль икән, анда 55-тан кем средний возраст 55 булырга тиеш. Әмма ләкин без хәзер тартабыз яшьләрендә үзебезнең коллективларга. Шуны гидер балламышкан уйнаганда, Мақопа районы ансамбле, ул районистлар ансамбле, анда беренчә яш кыз бийләр үзләре әйеме. Бу тоже битендә шушы остазлык өлкәсенә керә. Шуның өчен бу урынлы сорау, бик матур сорау. Өзіңіздің күнделік шыға алырға бұл ауыл сұрауын.
Әмінді мұнау фестивальді қотынарқан лауреат бұлған кішілер, мәктеплерді оқушылы болалар білен түгерекләр үштіраға мүмкіндер бейді?
Үштіралар да. Ол біздің дәңіне тұрмай өшек. Мұна бұл 2 жылдық пандемия деген нәрсе біздің мәктеплерден шеттештірді біраз. Біздің арқада түгел, ну, объектив ұшылай ситуацияны келіп шықты бетенде. Мектеплерде иштерге тирелер, безнең электрик группаларда бар мектепләр эшли торган, әйеме, һәм менә шу остазлар да эшләр мектепләрдә. Ну, әмәлекен эшләрне киңәйтергә кирәк. Күбрәк итеп, киңрәк алып бара кирәк эшләрне. Әле алда ул өлкәдәшләр әле бездән күп көч сораячак.
Менә Раушания ханым, тыңлаучыбыз сорау бирә. Балкыш фестивалендә ничә яшьтән катнашып була? Олы яшьтәгеләр, балалар, оныклар белән гаилә составында чыгыш ясый алалармы ди?
Хуплыйбыз ул нәрсәне. Без 55-тән хатын-кызларга, 45 яшьтән выслугалит белән пенсияга чыккан кешеләргә йеме, 60 яшьтән ирләргә катнашырга мөмкин. Әйткәнчә, урындагы ветеринар советлар бар, аларга кирәк, обращаться тергәндә һәм мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм балаларның, оныкларның чыгышларын без бик хуплыйбыз. Менә быел Чуваш ансамбльдә булды андый чыгышлар, балалар чыгышасыла бергә, өлкәннәр белән бергә, Яңа Чишмә районыннан әби белән үзенең оныгы бийләре әйеме, ул кичтән башлаган, ул оныгы хәзер зур булып бисеп килә инде. Һәм хамалар бергә чыгышасылар. Без ул нәрсәләрне бик хуплыйбыз.
50 хатынлы катнашчылар да бардыр.
50 хатынлы катнашчылар да бар. Биыл да булдылар алар. Ансамбльләр бар, гаилә ансамбльләре бар.
Димәк, һәр жанр, монда җырлау гына түгел, бию генә түгел.
10 жанр бездә. 10 номинация буенча, 10 жанр буенча алып барыла, мәс түгел, 10 жанр буенча алып барыла.
Нәфис үстәсе дә, башкасы да
катнаша. Бию дә бар, хореография барында, башкасы да бар.
Ярый, Татарстан күп милләтләр республика. Һәм инде менә бу төрле милләт вәкилләре катнашамы монда? Татарлар гына түгел бит.
Менә ул бик кыйммәтле, ценный нәрсә дип әйтерәм алар нәрсәне. Бер сәхнәдә ничә төрле милләт халкы чыгыш ясый. Менә хәзер район бутарга магу, район исемен әйтмәячәкмен. Чип-чи рус хоры. Чип-чи татарча җырлыйлар. Бу бит зур нәрсә. Әйсә татарлар ансамбляйме, ул чип-чи самату иттереп җырлар русча. Бездә утмуртлар да, марилар да, чувашлар да, украиннар да. Менә быел хыялым гел бик беренче фестивальдән башлап бар иде, еврей музыкасын тантамыз килә иде, әйме. Әйтә идем үземнең теге урынбасар бар, инде ул мәрхүм Рәҗәнтә булсын. Нигә мәтә фильм галчы, еврейләрне күрмәсез сәхнәдә. Менә быел еврей телендә чыгыш булды.
Бар-бар инде күп милләтләр республика булгач, бөтен милләт вәкилләре катнашалар.
Бөтен милләт халык. Ул чуашларның ансамблен хел-хем ансамбль бар Чүпрәлдә әйеме. Алар белән районга чыккач бит алар мөстәхлидән аерып булмый. Алар урамында чыгышларын дәвам итәләр. Халыкта алар жанында хаманда бергә-бергә.
Аннан соң тыңлаучыларыбызда шундый сорау туарга мөмкин. Бу чыгышларны кемнәр бәяләй? Әйтик, анда без бит инде беләбез кайбер җирләрдә төрлечә лаек булган кешеләр дә әйтик лауреат булмаска мөмкин. Ә монда профессионаллар утырамы, жюри әгъзалары кемнәр дигән сорауга.
Безнең жюри 12 кешедән тора. Элек безнең халык артисты Шамил Абдрахманов иде, рәисебез. Быелгы елдан башлап Тафик Кабардинович Сагитов ул радиога тип
безнең җитәкчебез,
җитәкчегез әйе. Анда берничә кеше халык артистлары, берничә кеше заслуженный звание, теге заслуженный работник культуры Татарстан әйтик, әйеме, укытучылар да бар, әйеме, халык белән эшләүче, бүтән өлкәдә эшләүче кешеләр дә бар. Бик сыйфаты ягына бик көчле состав безнең. Бик көчле. Аларны гына теге алып баручылар сәхнәдә уже теге әйткәндә, менә шушы кеше катнаша дигәндә, халык уже кул чаба башлый. Чөнки аларның исемләре билгеле, аларның исемләре билгеле халыкка.
Аңлашылды. Әлбәттә, җыр сәнгать безгә яшәргә ярдәм итә. Җырлап биеп, күңел ачып яшәргә күнеккән безнең халкыбыз. Без бүгін тапшуыбызны негіздә менә шу Балқыш сияне фестивалинә багышлады. Ләкин ветераннар оешмасы бит башка шәһәр белән дә шөгыльләнә. Безнең тапшуыбызның калган өлешендә кыскача гына безнең тагын 5-6 минут сөйләшәсебез калды. Шулар турында сөйләп үтсәгез.
Бик дөрес әйтәсез. Мың бар җирдә тормыш бар. Бар. Җир бар икән тормыш бар. Әмма ләкин башка өлкәдә безнең эшләребез бик күп. Мне 13-й год был, да, пошла без ветеран, русский, там, ветеран ветеранского внимания, ветеранга, ветеран ихтибары, деген, без них, направили, шевиз албарла. У меня ялгыз, эбилерге, бабайларга, ветерана тарафынан, нинде болса, ихтибар. Бұрға, чинки социаль кедешлер, шекшлерін бит вақты болмас, хамкен, айым, узақла бұтырға. Әлкен кішінің аның вақты болырға мүмкін, кітабы қыса да, сүйлер ауыл тұрында сөйлесе, шығай тұрында сөйлесе де. Хәм тағын біздің семейні фотохроники, ғайлі фотохроникісі деген, біздің 16-ші жылдан берілі башладық, бұзан Рәсей көлемінде қатнашып, еш ол вақыттан берілі Рәсей көлемінде. Бір қашанында бірінші орыны бір кімге бермедік біздің республика. Хәм ол фото, электронды фотоархив түзіп бойынша алып барылатырған шенді ол. Анасын, взаимопомощь. Үзәрі ярдам деген біздің бар юнәліш шәйебі. Қам, Нарутны промыслы байға айтып кетті ментіне сәне қатайымы. Ол біздің WhatsApp-та группыбызда бар. Анда өзінің қол үшілерін алып әйімі. Тегі ұманда, шүйгі өмі, рәсім ясау ұманда, оғаш үші білі әшілі металл білі әшілі өмі. Нәшілер бойынша өзлерінің үшілерін біздің WhatsApp-қа жіберілер. Ол біз аны пандемия башлағаш башлаған едік. Аны бір күнге де үзілген жоғаным. Хәм оныз баш, хәм біздің әлі башқа дистелеген башқа проектларыз бар. Олар басы да оңышлы шал барлар. Чүнкі шушық народный промыслыда емесіне халық сәнәғат дегенде, шушы бірінші айыда айтайын бет, 2000-ге кіші қатнашу, 2-ші айда. Хәм 6000 үш беру тапшыру айым біз конкурсының комиссияға. Ол көп нәрсе тұрында айты.
Менә мин сезне тыңлап торам да, кайбер кешеләр коллективта хезмәт итәләр, итәләр, лаеклы ялга китәләр дә, аннан соң мине оныттылар дип буйыгып торалар. Димәк, безнең Татарстанда алай түгел, безнең республикабызда лаеклы ялдагы ветераннарга үзләренең матур тормышларын дәвам итү өчен бөтен шартлар тудырыла. Мин сезнең сөзеңне шулай дип аңлыйм.
Алай юк дип шапырынмас идем мин. Бар ол, жетісіздіклер көп. Ол хакимет органарына бар, бізді де бар ол, бөтін күшініге қолда жетмеске мүмкін, әйімі. Әмелекен біздің түп бұрышы бас. Міне шушы ялғыз кішілеріне, кіші ялғыз қалмасын еді. Кішілерге нинде оса ихтибар болсын еді. Хакимет органар тарафынан мол, біздің тарафтан мол, ешілер тарафынан мол. Әйімі, біз шетте қалмасынар ихтибардан. Нәшул университеті, әкім кімгедір иқтибар жетіп бітмей екен, но бектеніп отырға керек ме? Шолта отырға керек, келіп шарға керек, орындағы советларға барға керек, әйімі, хакимет органдарға барға керек, өпкелеп кіне ятып болмай.
Шолай, Хабир Газыш, халқымызда бет, еламаған балаға имшек бермейлер дилер. Енді түшінкікке берілі бойығып отырсам, оралашмасам, сине күрмәскә дә мөмкиннәр. Шуңа күрә һәр кем хәрәкәттә булырга тиеш. Хәрәкәттә генә бит бәрәкәт.
Хәрәкәттә бәрәкәт, әйе.
Инде бүгенге тапшыруыбызны төгәлләп, менә сезгә йомаклау өчен 2 минут вакыт тагын ниләр әйтер идегез тыңлаучыларыбызга?
Мин тыңлаучыларга просто мөрәҗәгать кенә әйтер идем. Менә без кыска гына вакытта аралаштык, әйеме, дип уйлыйман. Әмма ләкин кем ишетә, кемдер ишетмей яқынлары бар, бекләп ятмағыз, бекләніп ятмағыз, аралашығыз, өзіңіздің сәләтіңізді көрсетіңіз, қолланыңыз ол сәләтлеріні. Мына шулық пенсияға шыққан кісілер, әйімі, шыққаштығына, елға шыққаштығына өздерінде зор сәләтлер ашалар. Рәсім ясау сәләті, олар мына құдыртығы профессионалдардан айырылмайлар. Рәсім ясаулар. Шуның үшін кішінің өзінен тұра деп айтырдым. Біз бір-бірімізге керек. Біз бір-бірімізге мұқтаж. Хәм әлі бітәлі қайсы кішінің бала болып та, балалары бүтін шағарда яшырған бекен. Әбінде өзі ялғыз болырған бекен. Ялғыз яшы қолырға тиешті үл кіші. Келігіз. Бірге-бірге әйімі кімнің нені мүмкіншілігі бар, кімдір шығыр сөйлей, кімдір шығыр яза, кімдер анда башқасын ішлейме, кімдер жерлей, шул бірге-бірге бір ғайлы болып шылайсаң, хам ешасаң, ол көңілдірек, ол тұнышырақ, ол қиынлықларында жіңірге бізге жіңілік бері.
Міне сіз әңгеме башында айтып өттіңіз, 950 мыңнан артық пенсионер деп шылай бет. Хәм міне Балқыш фестивалінде 25 мың кіші қотнаша. Шоқыстырып қорасаң, 950 мың хәм 25 мың. Демек әлі біздің мүмкіндіклер бік көп. Мұхтарам ветеранларыбыз, лайықлы елдағы кішілер, демек әлі бұл Балқыш фестивалі келешекте де өзі үшін давам етер, ол ел сайын өткерілі, әттегінде 10 ел давам етер, әмінде сізіні қоршыларға, сәхнелерді шығыш асау мүмкінлігі тудыруға біздің Татарстан Республикасы ветеринар ұйышмасы әр вақыт әзір. Ялғыш мұйым ма?
Әйе, біздің ұйышмаға бұл 35 ел болды, 21 мартта 35 ел, ол бір ғымыр ол. Әйеме, міне кімде кім шушы ұйышманың башлаңы сен қатырлы әйеме, кімде кімді өзінің күлі үшін күрткен, о, бігірек тәрі шол 1987 елді башлағанды ол башлаңған біздің әйеме, бізге келіп өзіңіздің істеліклеріңізіне берсегіз, біз бік рапатлы болыр едік.
Рахмат. Мұхтарым қадешлер, Офықлар Торшуының чираттағы шығарылышы тамам. Бүгін ол үлкендер арасында өткерлі тұрған негізде Балқыш сияне фестиваліне бағышланды. Тапшуда Республика жамағат ветеранлар ұйышмасы рейсі Хабир Ғазиз ұлы Іштеряков қатнашты. Рахмат сізге.
Өзіңізге рахмат.
Гүлшат Тықбатуллина, Рамил Идиятуллин, Фәнис Мұхаматов, Әмин Рәзин Нұруллин. Хәммәгізіңді яшау ямен тұйып, исәнімен бәхетлі ғымыр түгізіне тілейбіз. Сау болыңыз.
Саулық сәлемәділік бар бұзғада.